Ja viikon päivä me istuimme Jumalan sanan ääressä ja kyllä ne oli janoisia ja kyllä ne oli nälkäisiä. Ja kun sitten minä sanoin, että nyt te saatte tehdä kysymyksiä, jos teillä on Raamatusta jotakin. Ja arvatkaa, minkälaisia kysymyksiä ne teki. Muun muassa siellä oli, että mitä tarkoittaa Danielin kirjassa ne 4 petoa. Mä arvoin myös, että no, pienistä kysymyksistä te aloitattekin. Kun pedosta ensimmäiseksi kysyä, että mitä ne tarkoittaa. Mutta se vaan todisti, että niillä oli syvä jano sekä Danielin kirjan ja myöskin ilmestyskirjan nähden. Sieltä he asettelivat monia kysymyksiä. Oli ihanaa olla siellä jakamassa heille Jumalan sana. Myöskin olemme iloisia, että saamme olla mukana tässä ihanassa lähetystyössä. Tällä hetkellä meillä on Keniassa 21 maakalaisevangelistaa, joita me kannatamme. Ja olen iloinen kertoa teille, että tänään täällä tämä pieni Sion rukouspiiri myöskin päätti ottaa yhden kannatettavan näistä maakalaisevangelistoista. Ja minä ymmärrän, että ei parempaa lähetyssaarnaaja ole kuin maakalainen on. Ajatelkaa, ensin hän osaa kielen, ja monta kieltä, hän osaa ne heimokielen, ja englantia yleensä kaikki nuoremmat osaa. Sitten ne ovat oppineet elämään vaatimattomasti. Ne elävät siellä niissä savimajoissa, johonka meikäläinen ei paljonkaan muuta kuin korkeintaan sisällä käy ja syö kerran kahdesti niiden ruokaa niiden tahallasormien välissä ja työntää sitten sitä puuroa suunsa. Tämä meikäläisille voi olla vaan tuollainen jonkinlainen kokemus, mutta se on heille joka päivästä elämä. Ja minä pyytäisin, että te muistaisitte rukouksessa erikoisesti näitä nuoria miehiä, jotka vievät tänä päivänä evankeliumin sanaa. Olemme iloisia voidessamme lahjoittaa heille jälleen polkupyöriä. Sitten meillä on siellä tällä hetkellä parhaillaan 3 omaa lähetystyöntekijää. Ja sisko Vilma Haapakoski, hän on nyt tällä kertaa lomalla, mutta palaa pian toukokuun alussa takaisin. Ja jos en ole sua 6. päivä, saamme lähettää jälleen uuden työntekijän sinne. Että ottakaa nämä oikein rukousaiheeksi. Siis 5 suomalaista ja 21 maakalaista evankelistaa siellä tekee työtä näissä merkeissä. Joka paikasta lähetettiin teille erittäin paljon ja rakkaita terveisiä. Ja erikoisesti ystävät olivat kiitollisia. Me veimme sinne vaatteita, pukuja ja aitoja ja kaikenlaisia lasten vaatteita, jotka ovat hirmuisen tarpeellisia siellä. Ja he ovat hyvin kiitollisia kaikesta avusta, mitä he saavat tällä kulkonaisellakin tavalla. Niin, enempää en haluaisi kuluttaa aikaanne näiden ulkonaisten asioiden kertomisessa. Mutta vielä pyydän, että muistaisimme heitä erikoisesti nyt rukouksin. Jumala varjeli matkalla kaikin puolin, ei tapahtunut minkäänlaisia meille onnettomuuksia, mutta olimme siellä Mombasassa ja pari päivää olimme siellä meren rannalla, Intian valtameren rannalla, ja siellä eräs nuori mies, diplomi-insinööri, joka tuli meidän mukanamme siinä samassa koneessa, niin hän oli lähtenyt eräänä päivänä sinne merelle. Kun sieltä tulee valtavat laineet, hän sukelti tuohon laineeseen, mutta ei huomannutkaan, että olikin niin matalaa. Ja hän satutti päänsä johonkin maahan, tai mikä siellä oli matta olla, seurauksella, että koko hänen ruumiinsa halvaantui. Tämä nuori mies jäi sinne Mombasan sairaalaan. Jumala johti ihmeesti menomatkalla meidän tulkkimme. Sisar Kuusela sai paikan näiden nuorten miesten, tämän juuri tämän halvaantuneen ja sitten erään toisen nuoren miehen vieressä ja kertoi, kuinka hän koko matkan todisti näille, luki niille Raamattua ja ne olivat hyvin kiinnostuneita, mutta eivät ole omistamassa vielä uskoa Jeesukseen. Minä pyytäisin, että me muistaisimme heitä rukouksi ja erikoisin tuoda sairaalassa olevaa nuorta insinööriä, että Herra saisi häntä kohdata pelastavalla ja parantavalla armolla. Eiköhän vielä ennen kuin luen tätä Jumalan sanaa nyt, niin rukoiltais yhdessä vielä Herran siunausta tälle tilaisuudelle ja näille asioille, jotka täällä mainittiin. Herra Jeesus, me olemme saaneet jälleen tänä iltana tällaisen arvon. Meillä on tänä iltana kaikki vielä jotenkin ulkonaisesti hyvin. Mutta Herra, me rukoilemme muistaa Keniassa, muistaa Afrikassa. Herra, muista niitäkin seurakuntia, joista saimme vierailla. Muista siellä Margareta ja Manasse veljiä ja tuota veljiä, joka siellä julisti evankeliumissanaa. Herra, näet mikä jalo, mikä nälkä siellä on tänä päivänä. Sinä, Herra, näet mikä uskon todella etsivät sinua ja Herra, kääntyvät sinun puoleesi. Siunaa rakastavasti ja työtäsi Keniassa. Herra, muista niitä meidänkin evankelista veljemme. Herra, ole heidän kanssaan siellä. Muista lähettäjämme, rakas Jeesus. Siunaa sinun kumppulainen, siunaa vaimon ystävän. Siunaa myöskin jollain sisartamme ja siunaa myöskin veljiä, joka on lappakosta. Herra, me oikein tänään iltana saamme jättää kaikki nämä asiat sinun edeni kiitoksen kanssa. Siunaa myöskin tänä iltana jatkuvasti tämän yhdessäoloon nimesi kunniaksi. Aamen. Aamen. Haluamme nyt erään Raamatun jakeen täältä. Ensimmäinen korintolaiskirjeen 3:11. Raamari sanoo meille tällä tavalla täällä. Muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä on pantu. Ja se on Jeesus Kristus. Aamen. Kun ajattelemme ihmisen elämää tässä maailmassa, niin voisimme hyvällä syyllä sanoa, että jokainen ihminen omalla tavallaan on rakentaja. Ja jokaisella ihmisellä täytyy olla jonkinlainen perusta, jonka päälle hän elämänsä on rakentanut, elämänsä on laskenut. Me voisimme luetella tänä iltana erilaisia perustuksia ja vähän aivan kuin luoda pienen katsauksen, millä tavalla nämä perustukset meidän elämässämme voisivat kestää myöskin koetuksen ja kuolemankin hetkellä. Minä muistan aikoinani kotikaupungissani herran miehen, jolla oli tätä ajallista rikkautta aika paljon, useampiakin taloja, kiinteistöjä. Ja kun joskus hänelle puhuttiin näistä asioista, niin hän sanoi, että ei hän tarvitse, hänellä on tätä elämää tarpeeksi. Hän omistaa näitä mallisia rikkauksia niin paljon, että hän tulee niin hyvin toimeen, että ei hän tarvitse mitään tällaista perustusta kuin Jeesus. Mutta viimeisen maailmansodan aikana, kun tuotakin kaupunkia pommitettiin, niin eräänä päivänä ajatelkaa, putosi pommeja hänen kiinteistöihinsä, niin että ne olivat aivan rauniona yhtenä tiilikasana. Minä sattumalta tulin myöskin sitten siihen pommituksen jälkeen. Olin sellaisessa tuo hommissa siihen aikaan, että joudun ajamaan, jos oli joku haavoittunut tai muuta viemään niitä sairaalaan. Ja kun minä ajoin sitten tuonkin rakennuksen kohdalle, niin tämä mies seisoo siinä melkein mielipuolen tavalla. Hän repii päätänsä ja sanoo, kaikki on mennyt, kaikki on mennyt. Minulla ei ole mitään enää, kaikki on mennyt. Minä ajattelin niin, tuo mies oli rakentanut elämänsä rahan päälle. Ulkonaisten, näiden taloudellisten asioiden päälle. Ja ajattelin, että kun hänellä on tätä ulkonaista hyvää, niin se kestää. Se on perusta, joka kestää. Mutta erässä hetkessä, silmänräpäyksessä, kaikki häneltä paloi puroksi. Kaikki ulkonainen omaisuus oli raunioina. Erästä amerikkalaisesta miljonääristä kerrotaan, kun hän kunnolla pyysi omaisiaan, että hänen käteensä täytyy panna kirstun ulkopuolelle. Ei sisäpuolelle. Ja kun hänen omituista pyyntöä tiedusteltiin tältä kuolevalta, mitä hän tarkoitti, hän sanoi, minä haluan osoittaa, miten miljonääri menee kuolemaan ja iäisyyteen tyhjin käsin. Ei vie mitään. Ei mitään. Eläs nuori mies, jonka isä oli miljonääri ja rikas. Ei hän voinut isänsä kanssa olla, kuitenkaan yhdessä oli niin huonot välit. Mutta kun isä kuoli, hän meni isän asianajaluoksi ja kysyi, paljonko se ukko jätti. Tämä asianajaja sanoi, että kaikki se jätti. Kaikki se jätti. Niin, todella me voimme vaan todeta tänä iltana, että kun ihminen lähtee tästä maailmanajasta, niin jättää varmaan kaiken. Ei vie mitään. Mutta monen elämässä on jo nähtynä, että kaikki tuo perustus, jolle on rakennettuna, niin se ei edes kestä tässä ajassakaan. Sekään perusta ei ole kuule luja eikä varma. Toiset ihmiset rakentavat erilaisten aatteiden ympärille. Ei sitä monta vuotta ole aikaa, en tiedä kiinnittikö huomiota, kun eräs hyvin tunnettu poliitikko jäi eduskunnasta pois ja halusi mennä eläkkeelle. Kun siellä reportteri Helsingin asemalla tämän haastatteli ja kysyi, mitä hän nyt ajattelee elämästä, niin hän antoi lausuntonaan, minä olen koko elämäni elänyt politiikalle. Se on ollut mulle kaikki kaikessa, mutta tänä päivänä minä tunnen kaikki minun ihanteeni, kaikki minun aatteeni ja muut, ne ovat romahtaneet. Antakaa minulle parempia, jalompia aatteita ja harrastuksia, kuin mitä tähän asti on minulla ollut. Ei riittänyt, ei kestänyt tälle miehelle edes tämäkään perus. Tänä päivänä me tiedämme, on olemassa erilaisia virtauksia poliittisessa maailmassa. On olemassa fasismia, on olemassa kommunismia, on olemassa sosialismia, on monenlaisia eri tällaisia puolueita olemassa. Ja minä tiedän, on monia ihmisiä, joiden elämä on rakennettuna juuri kaiken elämässä, mikä he rakentavat näiden aatteiden ja näiden, aivan kuin sanotaan, poliittisten virtausten tai näkemystensä pohjalla. Ja voi miten innokkaita ne voi olla. Ystävät, me monta kertaa olemme kristittynä hävetä, kun me katsomme, miten tämän maailman miehet ja naiset tuolla maailman poliittisissa riennoissa, miten ne ovat innokkaita, miten ne ovat rohkeita, miten ne antavat melkein kaiken elämässä. Mutta kuitenkin me tiedämme, tulee päivä elämässä, jolloin tämäkään perustus ei kestä. Ei, ystävä, tämä on sinun elämäsi perustus. Mille sinä rakennat perustuksen tai elämäsi? Ja oletko varma, että se kestää kaikkien myrskyjen ja kaikkien taisteluiden ja vaikeuksien keskellä? Ja oletko varma, että se kestää myöskin sinä päivänä, kun kaikki muu tässä elämässä riisutaan? Astut kuolevan virtaan ja siirryt tästä ajasta iankaikkisuuteen. Olen myöskin pannut merkille, että on paljon ihmisiä, jotka jollain tavalla rakentavat myöskin perustuksensa näiden uskonnollisten, voisiko sanoa, periaatteiden perustuksella. Heillä ei ole varsinaisesti tämä perustu, mitä Paavali sanoo, mutta heillä on joku muu tällainen uskonnollinen perustus ja ajatustapa. Ja he ajattelevat, että tämä kyllä kestää. Kerran tällaisessa kokouksessa menin erään Roomas henkilön luo ja kysyin, että anteeksi, onko Rooma jo uskossa? Hän vähän noin vihaisen makuisena sanoi, olen, vaikka minä tässä teidän uskossa olen. Hänellä oli sellainen käsitys, että meillä olisi joku eri usko. No, enhän minä siihen sitten enempää, minä vaan sanoin, että vai niin, että no, minkälainen usko rouvalla sitten on, kun ei ole tällainen usko? Ja sanoi, minulla on sellainen usko, että minä rukoilen. Minä rukoilen aamulla, Minä rukoilen päivällä ja minä rukoilen vielä illalla ja minä vielä siunaan lapseni kihansa. Ja sitten katsoo minua hyvin noin voiton varmaan ja sanoo, ja olenko väärässä uskossa? No, ei suinkaan, se väärä ole, että ihminen rukoili. Mutta sitten minä jatkoin, onko rouva sitä mieltä, että kun te rukoilette, niin te varmasti myöskin sitten pääsette kerran taivaaseen. Sano, ihan varmasti. Ihan varmasti. Ja se on Jaano sitten, Jeesus on väärässä, kun Jeesus siellä sanoi kerran, Matteuksen 7. luvussa, ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivaisten valtakuntaan. Ja jos kerta rukous on yhden kohdalla, niin minä te täytyy sitten vaan jokaisen kohdalla, jokaisen, joka rukoilee. Kyllähän rukous on tärkeä, ei sitä kukaan meistä voi kieltää. Ei kenellekään voi tulla sellainen ajatus, että minä halveksisin rukous. Minä sanon, että se on aivan hengitystä Jumalan lapsella. Mitä on uskon elämä ilman rukous? Mutta se ei kuitenkaan ole se perustus, jolle sinä voit rakentaa. Älä vaan kuvittele, älä vaan ajattele, ystävä, että jos sinä olet tällainen, joka rukoilet aamun ja illoin, että sinä ilman muuta sitten eräänä päivänä pääset kirkkauteen ja eräänä päivänä tulet Jumalan valtakuntaan, kun sinä rukoilet. Yleensä olen pannut merkille, kun tuolla joutuu hautajaistilaisuuksessa esimerkiksi ihmisen kanssa keskustelemaan, niin esimerkiksi tästä painajasta, niin sitä oikein tikun kanssa etsitään, eikö siitä löydy minkään mitään jumalisuuteen viittava. Ja voi, jos voi sanoa, että se on rukoilussa, että kyllä se meni kirkkauteen, se on rukoili. Paljon rukoileva ihminen. Juu. Tuolla Savossa eräällä paikkakunnalla olin pienenä poikasena ja se jäi minun mieleeni. En minä silloin näitä uskonnollisia ymmärtänyt paljonkaan. Mutta siellä oli eräs pieni torppa ja siinä asui sellainen vanha mummo. Yleensä vanhoilla ihmisillä on sellainen käsitys, niin kuin joskus kysyy, että no, onko se tämä vanhus ja uskossa, niin ne sanoo, että no joo, ato tällä iällä. Heillä on sellainen käsitys, että iän perusteella ollaan jo taivaskele pois. Mutta tämä mummo ei ollut kuitenkaan sillä iälläkään uskovan. Se oli niin jumalata kuin voi ajatella. Siellä mummon mökissä siellä nuoret tiet pyhäpäivät ja lauantaipäivät ja illat pelasivat korttia ja kerrottiin, että siellä viinaakin tehtiin ja kyllä se oli oikein jumalattomuuden pesäpaikka sen mummon mökki. Ja kun tämä mummo kuoli, niin siellä oli naapurit sitten eräänä päivänä kaupassa. Minäkin sain tulevan silloin ja se jäikin sen takia mieleeni. Kun siellä toiset sanoivat, että kylläpähän sen taisi mennä se vari sitten sinne pahempaan paikkaan. Kylläpähän se oli niin kauheata se elää. Niin ajatelkaa, yksi mies sanoisin, että no ei sitä tiiä. Kyllä minä panin merkille, että kun se esimerkiksi sanomalehtiä luki, niin aina se ensis kuolikirmoitukset luki. Kyllä, sillä oli varmaan vakavampiakin ajatus. Juu. Ajatellaan, että ihminen voisi kuolinilmoituksia lukemalla tulla kerran taivaaseen, niin kyllä siinä ei paljon perustusta tarvita, vai mitä? Vakuutan, kallis ystävä, ei riitä tällainen perus, ei totisesti. Ajatellaan, että ei edes sekään riitä, vaikka me sanoisimme Herra, Herra, siis rukoilisimme, jos ei meillä ole muuta perustusta tällä uskon elämällä. Sitten toisia ihmisiä tapaa. Minun isäni, hän oli aivan ateisti, mutta joskus hän viittasi aina siihen ja sanoi, että kuulehan poika, niin kyllä minä sinne taivaaseen menen, jos sellainen on olemassa niin kuin sinäkin. Sillä minä olen lukenut Raamatun kannesta kanteen. Kyllä minä Raamatun tunnen ja kyllä hän tunnekin Raamattua. Ei sitä voi kieltää. Ja jos on todella ihminen, joka lukee Raamattua, niin hän jo ilman muuta ajattelee, että kyllähän tässä nyt sitten taivaskelpoisia on Jumalan sanalue. Kyllä minä olen joskus paljon merkille, että jos joku ihminen vähäkään lukee Raamattua, niin jo toiset, niin on ajatellakaan se lukee Raamattua. Muuten tälle ettei kellekään jää väärinkäsitystä sanon, että minä en tunne mitään niin ihmeistä kirjaa kuin tämä Raamattu. Tämä on valtava kirja. Oletteko te kokeneet tämän?
Aamen.
Niin. Minäkin olen kohta 48 vuotta uskon tietä kulkenut ja voisin en kerskaten vaan Jumalan kunniaksi sanoa, ei ole kai montakaan päivää elämässäni mennyt, en olisi lukenut tätä pyhäkirjaa. Tämä on niin ihmeellinen kirja, tämä Jumalan sana. Ja mitä enemmän tätä lukee, niin tiedättekö miten käy? Sitä vähemmän tuntee vasta tietävänsä. Ihan ensi alkuuskoon tulon alkuaikana minä luulen tietäväni kaikki Raamatusta, mutta tänä päivänä minusta tuntuu, että meillä on ihan aakkosissa. Juu, tämä on niin valtava, että tämä Jumalan sana. Minä olen hyvin huono muuten lukemaan. Ikinä vielä lukenut jotain kirjaa kahta kertaa. Mutta tätä kirjaa pitää lukea aina uudelleen ja uudelleen, sillä tämä on niin ihmeellinen kirja. Mutta ystävä, ei se meitä auta vielä. Ei se vielä mitään merkitse, että me luemme Raamattua. Ei se vielä ole todistus siitä, että minulla on kerran pelastus ja ihan kaikille auta. Sillä Jeesus sanoi itse täällä Johanneksen 5. luvussa, te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestäne niissä ihan kaikille elämää. Ja ne juuri todistavat minusta. Mutta ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elää. Jos sinä luet Raamattua sitä varten, että kun sinä painat Raamatun kannet kiinni, niin sinä alkoi silitä omaa tuntoa, että no, kai se Jumalakin on nyt tyytyväinen taas, kun minä Raamattua luen. Joo. Kai se nyt täytyy Jumalakin taas olla tyytyväinen minuun, kun minä Jumalan sanaa olen kerta lukenut. Ei. Kallis ystävä, älä koskaan lue Raamattua siinä mielessä, että sinä sen luet ansioksesi, vaan siinä mielessä, että sinä luet sen ravinnokseksi, elämäksi, voimaksi, sillä tämä on kuule sellainen ihmeellinen kirja. Täältä saa ravintoa, täältä saa opetusta, tämän kautta kasvetaan pelastukseen, sillä Pietari sanoi, että syökää tätä sanan väärentämätöntä maita, oikein sanoo hamutkaa, halatkaa. Sitten taas olen tavannut matkan varrella ihmisiä, jotka erikoisesti panevat painoa noille sakramenteille. Ja olen minä kuullut joskus tuolla aamuhartauksien radiossakin sanottava papinkin sanoa, että meidän pitää vaan turvautua siihen kasteen armoon, sillä kyllä se perustu sitten mukaan kestää. Levätkää, sanoi eräskin pappi, sinä kasteen armi. No onko se sitten se perustus, kun ihminen on kastettu, on sitten pienenä tai suurena, niin onko se tosiaankin sitten sillä tavalla, että minä voin levätä, minä voin olla varma siitä, että minun asiani ovat oikein ja minä voin olla turvallisella mielellä ja tietää, että tämä perustus kestää. Katsotaanpa tältä Raamatusta taas, annetaan tämän Raamatun vastata. Täällä apostolien tekojen 8. luvussa meillä on kerrottu erästä miehestä, joka oli tullut uskoon ja vieläpä hänet oli kastettu ja varmasti oikealla kasteella, koska apostolit sen suorittivat. Mutta kuitenkin sitten Pietari sanoi tässä kasvioskään näin, menköön rahasi sinun kanssani kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjat olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sydämesi ei ole oikea Jumala edes. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudesta ja rukoile Herraa, jos eikä vielä sydämesi ajatus sulle annettaisiin anteeksi. Ajatella, että kaste ei riittänyt. Ei riittänyt, että tämä mies oli tullut kastetuksi. Minkä tähden? Pietari sanoi, sydämesi ei ole oikea Jumala edessä. Kuinka voisit ajatella, kallis ystävä, että sinä voisit levätä todella niin sanotun kasteen armon päällä ja ajatella, että kun minut on kastettu pienenä, niin se riittää. Minä oikein järkytyn joskus, kun minä kuuntelen saarnamiehiä ja pappia, jotka julistaa ihmiset, niin kuin tuolla kerran Pohjanmaalla eräs sellainen evankelinen saarnamies oli saarnassaan huutanut, että te olette kasteen armossa kaikkiaan ja seinähirsiä myöten autuvat. Juopunut oli siellä torkkuna ja nukkuna, niin kun oli ruvennut lyömään näppiä ja sanoi, no ei sentään, jos ei elämä muuta. Älä humala, niin ymmärtiin enemmän kuin se saarnamies. Että ei tässä nyt olla kasteen armossa autuvat, jos ei elämä muutu.
Ajatelkaa, tämä noita Simonin elämä ei ollut muuttunut, vaikka hänet oli apostolit kastaneet. Ja sen takia Paavan Pietarin, apostolin täytyy sanoa niin Pietari, että tee parannus, sillä sulla ei ole osa-aika arpaa tähän, ellei sinä parannusta tee. Älä luota, älä turvaa ystävä siihen ajatukseen, että se riittää sinulle. Kerran, kun sinä iäisyyteen menet, sanota Herra, minut kastettiin silloin ja silloin kyllä minä olen tässä uskossa. Otetaanpas eräs vielä tällainen ajatus. Täällä Lukkaan evankeliumin 13. Jeesus kertoo jälleen tällaisen vertauksen ja sanoo näin. Sen jälkeen, kun perheen isäntä on sulkenut oven, te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan oven ja sanoi, Herra, avaa meille. Ja hän vastaa ja sanoo teille, minä tunnette, eikä tiedä, mistä te olette. Niin te rupeatte sanomaan, mehän söimme ja joimme sinun seurustasi, ja meidän karuillammehan sinä ovelit. Mutta hän on lausua, minä sanon teille, en tiedä, mistä te olette, menkää pois minun tyköäni kaikki te vääryyden tekijät. Jos minä nämä sanat sanoisin, niin minä olenka ihmettelen tätä, lähtisi joku ulos ja sanoi, että mahdoton mies. En ikinä mene tuota mistä kuuntelemaan. Se väitti, että kun on käynyt ehtoollisella, niin ei se riitä vielä. Vaan voin kuulla kerran sanat, menkää pois minun tyköni te vääryyden tekijä. Mutta nämä ei ole nyt minun sanoja, vaan Jeesuksen sanoja. Ja minä vakuutan ystävä kallis, että nämä sanat kerran ovat myöskin monen koettavissa. Sillä on ihmisiä, joilla on sellainen käsitys, että kun he käyvät kirkossa ehtoollisella, niin he syövät ja juovat siellä syntissä anteeksi. Ja kun he tulevat siellä pois, niin he ovat ehdottomasti sitä mieltä, että vanhat synnit on annettu anteeksi. Tänä iltana voi mennä kavakkaan ja tanssisaliin ja ensi sunnuntaina tai kuukauden verran uudelleen käyvän syömässä synnin anteeksi. Ja ne tekee sen pilkyttömässä. Ja he ajattelevat, että tässä on sitten muka perustus, joka varmaan kestää, sillä onhan heidän opetettu. Kerran oli eräässä hautajassa tuolla Kymissä ja kun minä sitten omaisilta kyselin, että mitenkä oli vainajan kuolin hetkellä ja hänen sielunsa asia. Niin ajatellaan nämä omaiset kertoi mulle hyvin voitovarmuus, että no ei se kyllä niin taisilta elämässä ajatellut, mutta kyllä myö ehittiin saa pappi ennen kuin se kuoli ja pappi ehti antaa ehtoollisen, että kyllä se varmasti nyt sitten meni sinne parempaan paikkaan. Joo, heillä oli sellainen ajatus, että kun vaan kuolin vuotella ehtiin saa ehtoollisen, niin sitten pääsee taivaan, sitten kyllä on asiat hyvin. Minä jälleen sanon, että ehtoollinen on äärettömän hyvä asia. Minä pidän sitä niin tärkeänä, että me Helsingissä vähintään kerran viikossa seurakunnassa kokoonnumme Herran pöytään. Apostolisina päivinä joka päivä murrettiin leipä. Minä en ymmärrä niitä uskovaisia, joilla olisi tilaisuus tulla Herran pöytään, jotka eivät tule. Ja Korintossa kun oli sellaisia, niin Paavali sanoi, että sen takia on joukossa ne paljon sairaita, kun ette Herran ruumista erotte. Se on äärettömän pyhä ja tärkeä asia Jumalan lapselle, mutta ei suinkaan se ole sellainen, että minä syön ja minä juon syntiäni anteeksi, vaan sen tähden, että minä olen saanut syntini anteeksi, että Jumalan pojan veri on puristanut minun sydämeni, niin minä saan julistaa Herran kuolemaa ja uudelleen muistella, mitä hän on tehnyt minun edestäni ja myöskin muistella Herran tulemusta. Muista ystävä! Nämäkään ulkonaiset toimenpiteet uskonnoissa elämässäsi, ei nämä ole vielä mitään perustuksia. Kun Pietari Andri Paavali sanoi täällä Korintolaiskirjeessä, että muuta perustusta ei voi kukaan panna kuin mikä on jo pantu, niin se on Jeesus Kristus. Kuule, jos minulla olisi kykyä tänä iltana oikein kuvata sinulle, mikä on tämä perustus. Mikä on tämä perustus, jonka päälle sinä voit laskea elämässä? Ajatelkaa, kalliit ystävät, esimerkiksi sellaista asiaa kuin tätä planeettaa. Kun me lensimme Helsingistä Nairobiin 10 tuntia suurin piirtein ilmassa olimme ja menimme aivan toiselle puolelle maapalloa, Niin, erään asian minä totesin siellä kaiken keskellä, ja mikä se oli, että millään ja missään ei ollut tukipylväitä tämän maapallon ympärillä. Me olimme 11 kilometriä korkealla, aina kun olimme, mutta ei siellä missään näyttänyt. Minä sen kaverille sanoinkin, että minkään päällä se tämä planeetta oikein on, kun ei näy mistään peruskaan. Aina on vaan tyhjä ja tyhjä. Joo. Ja poika sinäkin minä ajattelin, kun joskus tiedemiehet päättiin, että on olemassa sellainen vaara, että joku tuo tähti tuolta avaruudesta voi törmätä tähän maapalloon ja silloin se hajoaisi ja menisi radalta, niin se mietti, voi hyvänä aika, mistä remonttimis löytyisi. Että se saisi sen sitten paikalle, jos se sellainen vahinko tapahtuisi. Että se hujahtaisi ja minne se hujahtaisi. Missä olisi pohja? Minä vaan kysyin sinulta. Joo. Kun moni sanoi, että tuo uskon asia, niin se on semmoinen tyhjän päällä olemista. Aivan oikein. Ja se Hebreskisen kirjoittaja sanoi, että usko on luja luottaminen ja seisominen sen päällä, mikä ei näy. Joo. Niin se oikein sanoi, että no niin se on ihan tyhjän päällä. Joo, näin tästä se on tyhjän päällä. Niin ihan koko maa vallon tyhjän päällä. Joo, tästä on vaan täällä kävelyt ja olet niin varman näköinen. Etkä ollenkaan ajattele, että se on ihan tyhjän päällä koko tämä planeetta. Joo. Minäkin istut niin rauhallista näkymään, että se oikein onkin. Mutta ajatellen nyt, jos kerran se lähtis menemään, niin mistä löytäis pois? Mutta tiedätkö, mitä Raamattu sanoo? Minä vaan luen teille. Minä huomaankin, että tehän rakastatteko Raamattua, niin minä luen tämän Raamattua. No, minä olen oikein elementissä, kun minä vain ihmisten rakastavan Jumalan sanaa. Mutta antakaa olla, jos ne nyrhiis Raamattun sanaa, niin silloin minun pitää aina lopettaa. No täällä Kolossalaiskirjassa kuunnelkaas, mitä Pauli sanoo.
16 ja 1. luku. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä on taivaassa ja mikä on maan päällä. Näkyväiset ja näkymättömät. Olkoon ne valtaistumia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttansa. Ja hän on ennen kaikkea ja hänessä kaikki pysyy voimassa.
Amen.
Hänessä. Ajatel. Joku sanoi, että ei ole mitään perusta. On. Kaikki on perustuksen määrä. Se on hänessä, Jeesuksessa. Hän on se, joka pitää kaikkia perustuksia, kaikkia planeettoja, tähtitarhoja ja niin edespäin. Hän ne pitää sanansa voima. Kyllä se on valtava sana.
On joo.
Ja kun meitä pelottaa, että voiko se Herra tehdä tämmöistä. Minun hampaani parantaa, tai minun sydämiin parantaa, tai minun jotain ruumiinosia parantaa. Ajatelkaa, miten suuri pelastaja ja vapahtaja meillä on, että kaikki pysyy hänessä voimassa. Hän on se kallio, josta hän sanoi Pietari, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuon raportit eivät sitä voita. Ystävä, pelastus on laskettuna iäisen kallion päälle, ja kallio on Kristus, sanoi Paavali. Halleluja. Ja jos joskus tuntuu siltä, että tutisee, niin kuule minä sanon, ei se kallio tutise, ne ovat sun polvet, kun tutisee. Älä ole kyllä sitä. Älä ole kallinen luoto, johon tänne voimaa kestääkään.
Halleluja.
Ei ole siitä kysymys ollenkaan kestääkö se, sillä se on kestänyt iäisyydessä ja se kestää aina.
Aina.
Tässä ajassa ja se kestää vielä kerran iankaikkisuudessa. Ja nyt, ystävä, tästä perustuksesta on kysymys. Oletko laskenut elämäsi tälle kalliolle? Oletko todella tullut hänen tämän elämän kiven tykö, josta Pietari sanoo, niin tulkaamme siis tämän elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu ja kallis. Eikö Pietari saarnannut siellä ja sanonut, että ei ole pelastusta missään muussa nimessä kuin tässä nimessä. Hän on se kivi, jonka rakentajat ovat hyljänneet, mutta joka on kulmakiveksi Jumalalta pantu. Ystävä, kysyisin vielä tällä hetkellä uudelleen, omistatko tämän perustuksen? Onko elämäsi laskettuna tälle kallion?
Halleluja.
Siellä kuulee, ei ole sinun omilla ansioillasi sitten yhtikäs mitä. Me ihmiset olemme niin merkillisiä, että kaikesta huolimatta, vaikka me olemme tulleet tälle perustukselle, niin me olemme aina valmiita uudelleen kysäämään omaa perustuksen. Katsokaa, kun se itse jotain tekee, niin siinä on se määrä tyydytys. En ole hyvin huono, mulla on kerta kaikkia peukalla keskellä kämmentä. Minä en pysty oikein mitään tuommoista kuusekan työtä esimerkiksi tekemään. Niin, minun täytyy myöntää niin nöyrästi, että se minä olen ihan suorastaan avuton melkein. Mutta kerran meillä on siellä kesämökki ja vaimo, niin sanotaan, että kuule tuohon saunan terassille pitää saada pöytä. Minä sanoin, että kuule minä teen. Vähän nauroi sitä, mutta minä tein sen. Ja se on siellä tänä päivänä. Mutta kuka siellä on käynyt, niin jokainen tietää, että se on minun tekemä. Olen aina sanonut, että tuo pöytä on minun tekemä. No ammattimies Taurahan on juksennut, se on näköinen. Mutta minä joka tapauksessa tunnen määrän työn hyödyntystä, kun minä tiedän, että se on minun aikaansaannut, kun minä en paljon kykene mihinkään tällä olla. Joskus kun minä menen kotiin, niin siellä on ajatelkaa esimerkiksi oma kotitalo. Isäntä sanoo, että minä tämän itse rakennin. Ja emäntä kertoo, me kudomme kaikki, ryijyt ja matot, minä ne olen kaikki kunnon. Ja minä oikein ihanen ihmisiä, jotka kykenevät tekemään kaikkea tällaista. Ja minä arvan, että siinä on määrätty tyydytys. Ja kun ne sanovat, niin ne varmaan sanoo oikein sydämestä, että minä tämän tein. Tässä pelastuksen asiassa kansa, kuulkaas, ihminen aina yrittää sitten siihen Jumalan perustuksen viereen kyhää tästä omaa perustusta. Ja jos se onnistuu jotain tekemään, niin se oikein vetää syvän monta ajatella. Joo. Menipä hyvin taas tänä päivänä.
Joo.
Onnistuu, minä jotakin tekee. Mutta kuule, kallis ystävä. Kun täällä taivaan tiellä kuljetaan, niin yhä enemmän ja enemmän tullaan vaan todella siihen, mitä kuulimme täällä. Että alkaa nähdä, että minä en kykene mihinkään. Kaikki minun ansioni ja tekoni, ne ovat vain tukkaa ja tommoa herran edessä. Mutta minä saan levätä tämän suuren perustuksen päällä, tämän hiäisen kallion Jeesuksen Kristuksen päällä. Ja lopulta vielä kallis ystävä sinulle tähän iltana. Tämä perustus varmasti kestää. Minä olen seisonut varmaan elämäni aikana, en kai liioittele sanoa, satojen kuolinvuoteen äänestä esimerkiksi. Minä olen nähnyt, miten Jumala toi ihminen lähtee maailmassa. Se on kukaan hirmusta nähdä. Ihminen voi elää ilman Jumalaa. Se voi olla rienata ja se voi pilkata Jumalaa. Se voi kerta kaikkiaan panna kaikki halvalla, mutta kun kuolema tulee, niin merkillistä, että se ei enää leiki. Se ei enää naureskele, eipä kukaan lähde enää kukaan hymyille ja sanoo, että joo, kyllä kestää minun jumalattomuuteni ateis sinne maailmankatsomuksen. On hirmusta joskus nähdä, kun kääntymätön ihminen siirtyy jäsyyteen. Sota-aikana minä olin sotasairaalassa. Kuopiossa taloudenhoitajan virassa ja joudun siellä, siellä oli yksi rasto niin sanottu hermopotilaita varten. Ja eräänä aamuna tulee minun luokseni uskovainen mies sairaanhoitaja ja sanoi, että minä koin niin hirmuisen järkytyksen viime yönä. Sanoi, että eräs potilas kuoli, mutta se oli järkyttävää katsoa, miten jumalaton mies lähti jäisyyteen. Sanoi, kun se siinä oli, minä valvoin koko yön hänen vuotensa ääressä ja sitten kun hänen sydämensä toiminta lakkasi ja hän kuoli, minä otin oion kädet, panin silmät kiinni, suun tukkoon ja virtaan, niin kuin tuolla hänellä tehdään. Minä menin lakana hänen päällensä ja olin juuri poistumassa, kun minä kuulin rymäyksen sieltä vuoteesta. Ja minä en uskoa silmiä, niin tämä mies istui. Kaavea katse ja ojenti käsiään ja hyppäsi siitä sängystään, ajatelkaa, lyhistyi nurkkaan. Ja aivan kun näki jonkun ja huusi viimeisen sanana, nyt sä perkeleet numeeksi. Ja se oli ollut hänen viimeinen sanansa, kun hän siirtyi jäisyyteen. Minä vakuutan kuulija. Sinä voit elää ilman Jeesusta, mutta kuolla on jo vaikeampaa. Ja varmaanjäisyys on kaaviota ilman pelastajaa, ilman Jeesusta. Mutta olen minä nähnyt monien Jumalan lastenkin lähtyvän tästä ajasta. Ja kiitos Jumalalle. kyllä täytyy sanoa, että perustus kestää. Aikoinaan ruotsalainen kirjailija Sven Lindman kirjoitti kirjan Silta kestää. Ja minä sanoisin tänä iltana, se kestää, se kestää. Se kestää kuule, ei vaan tästä maailman ajassa, vaan se kestää myös sinä päivänä, kun me ummistamme silmämme tälle näkyvälle maailmalle. Minun oikein hyvä poikakaverini tuolla Lappeenrannan kaupungissa, hän sairasti niin sanottua lentävää keuhkotautia. Viimeinen kokous, missä hän oli vielä mukana, on iäti varmaan mielestäni, kun hän nousi ylös ja kertoi, miten hän oli löytänyt Jeesuksen. Aivan niin kuin tämä nuori veli, hänkin kertoi, miten hän oli löytänyt pelastuksen. Sitten hän purskasi itkemään ja itki aikansa ja sanoi, että älkää vaan luulko, että minä murheista itken. Ei vaan sen tähden, kun minä olen niin onnellinen. Ja hän itki taas. Se olikin hänen toistuksensa sitten loppu. Hän joutui vuoteeseen, mutta joka päivä minä olin hänen vuoteensa äänestä. Vielä sunnuntai-ilta. Minä olin hänen luonaan ollut tunnin pari. Me olimme laulaneet, kun olen lukenut Jumalan sanaa. Hän oli täysin tajussaan, mutta sairaus oli vienyt kaikki lihat, ja hän oli vain yksi ruumis enää, luuranko mieluummin sanoisin. Kun minä läksin siitä, niin hän sanoi, että kuulehan, nyt on sitten viimeinen kerran, kun me tavataan. Minä sanoin, kuinka niin? Niin, tämä on nyt viimeinen kerta. Minä menen Herran Jeesuksen luo, ja minä toivon, että me tapataan sitten siellä, mutta tässä ajassa me nyt ei enää tavalla. No, enhän minä halunnut sitä tehdä tyhjäksi, vaikka minä ajattelin, että eikä nyt vielä voi olla, kun hän oli sentään sielunvoimissa noin voimakkaasti. Mutta aamulla, vuoden 7 aikaan, minun ovelleni koputetaan. Kun minä käsken sisälle, niin tämän nuoren miehen uskovan äidin, astuu sisälle. Silmät on aivan punaisena ja hän on vielä kyynelistään. Hän sanoi, minä en enää jaksanut olla, vaan minun piti tulla kertomaan, että Martti pääsi tänä aamuna 5:30 pois. Tämä äiti oli aika se itkenyt, mutta voi kun se oli ihana. Minä olisin toivon, että veli olisi voinut olla siellä mukana. Hän sanoi, miksi ette hakeli? No ei me, niin kuin se tapahtui niin aikaisemmin, uskallettu tulla herättämään. Hän sanoi, että kello 12 aikaa yöllä kysyi, että äiti paljonko on kello. Hän sanoi, että kello 12. Äiti, 5:30 Jeesus sanoi, että hän tulee minun hakemaan pois. Katsatko äiti varmaan tämän viimeisen yön minun kanssani? Hän lupasin sanoa, että se painoi silmät ja kiinni ja nukkui hyvin raskaasti. Minä istuin niin poikani kädestä ja ajattelin, että olikohan tuo, mitä poikani sanoi totta. Mutta se oli merkitystä. Väänyni viisi aamulla, kun oli kello. Eikä edes nähnyt kelloa. Avasi silmänsä ja sanoi, äiti, teätä pitää ja veli, että sinä olet. Minä heidän kaikille hyvästi, sillä minä nyt kohta pääsen pois. Ja kun hän oli tehnyt, mitä äiti, mitä oli poika pyytänyt, hän oli kaikkia kädestä pitää mennä tervehtyä. Isä sen sanoi, anna isä elämäsi Jeesukselle, että me kerrotaan luona toisemme. Ja sanoi, sitten kun oli kaikki hyvästettynä, me seisomme niin kuin kuoleman vuoteen ääressä seistaan hiljaa. Mitäkin hän on, hänen silmänsä tuli niin valmis valkinekkaan näkemyksessä. Hän vaan tuijotti ylöspäin. Ja sitten yhtäkkiä hän nostaa niitä luisevia käsiään ja sanoi, äiti, äiti, näetkö nyt tuolla Jeesus tulee minua hakemaan? Äiti, hyvästi! Sen jälkeen on käynyt alkoi hiljaa laskeutua alas. Rinta nousi viimeisen kerran. Silmä hiljaa paikui kiinni. Hän nukkui pois. Kun tuo äiti kertoi tuon rakkaan Martti veljeni lähtöön, mä ajattelin, on ihanaa olla Jeesuksen oma. On ihanaa elämässä laskea tälle perustukselle. On ihanaa levätä tällä kolmen ihanalla perustuksella. tuo perustuksesta Paavali sanoo, muuta perustusta ei voi panna kuin on pantu, ja se on Jeesus. On ihanaa kerran jättää tämä maa, kun voi muunahtaa nurmien alla hyvästi, nyt Jeesus tulee. Ystävä, haluaisin tuomuksi kysyä, onko sinulla tämä perustus? Jos se on, velinen sisareni, lepää tällä perustuksella. Älä sinä niin paljon touhua, autuaksi tullaksesi. Autuana ollessasi sinä voit olla innokas Herran työssä ja kannattaa todellakin elää koko elämänsä Kristukselle, mutta ei sitä varten, että minä sitten olisin autuaampi, vaan sanoisin, kun jätän maan, eikä minäkin sanoisin, mutta eräs Herran palvelija sanoi, kun toinen luonut täältä puolivuotella, kun sä olet niin monta kymmentä vuotta voittanut sieluja, niin kyllä sinä varmaan olet onnellinen, voidessasi nyt jättää tämän maan. Ja sanoi, että ellei minulla olisi tätä perustusta, Jeesusta Kristusta ja sovintu työtään, niin minä olisin kadotettu. Ystävä minustakin tuntuu tänä iltana, vaikka minä olen nämä 47 vuotta saanut evankeliumia, vaikka minä olen vienyt tätä sanomaa eri puolille maailmaa, vaikka tuo minun kurja sydämeni onkin, eikä rääkkääntynyt siinä määrin, että lääkärit ovat sen jo, ja sinä panneet 100% invalidiksi, niin minä sanon, niin kauan vielä jatkaa ja elää, minä haluan elää Jeesukselle. Minä haluan voittaa vielä jonkun sielun taivaalle. En tiedä mitään tässä maailmassa niin arvokasta kuin olla Jumalan kädestä, olla voittamassa sieluja Herralle ja johdattamassa niitä tuohon ihanaan valtakuntaan. Mutta en koskaan uskalla edes ajatella, että kun tulen kerran perille, niin minä sanoisin, Jeesus, niin paljon minä, niin monta vuotta minä Herra julistin evankeliumia, vaan minä olen yksi varma niistä, joka huudan suurella äänellä. Pelastus tulee Jumalalta ja kansalta. Pelastus tulee vain häneltä. Ei ole muuta pelastusta. Mutta kyllä se varmaan on valtava päivä. Mitä te arvelette, tamperelaiset? Sinä päivänä, kun mennään porteita sisään, kyllä se täytyy olla valtava päivä. Kun me näemme hänet, joka vedellään on ostanut meidät, päästänyt meidät synteistämme vedellään. Me näemme kaitsan siellä valtaistuimella. Niin ei voi varmaan muuta kuin huutaa suurella äänellä. Me suomalaiset yleensä me ollaan vähän sellaisia hiljaisen puoleisia. Mutta kyllä siellä ne mustat pölyt, ne kyllä ei valtava hiljaa. Voi valtava sitä ääntä ja voi valtava sitä kätten naputusta. Ja minä en ole ikinä en nähnyt kukaan tällaiset veljet, että täällä tulee lauloja, kun ne löi käsiä, niin ne säistikin niin valtavan ihanasti. Ja minä olen neliäänisesti. Toiset löi nopeasti, toiset harvempaa ja niin edespäin, mutta siinä oli jotakin, joka oli ihan joku tuollaista taivaallista. Ja minä kerroin siellä aina, kun minä viime edeltä kerralla olin Afrikasta ja eräältä afrikkalaiselta kysyttiin, että mitä se merkitsee, kun otetaan tämmöinen kyselytunti? Mitä se merkitsee, kun kerran taivaassa on puolen tunnin hiljaisuus, niin tämä veli vastasi, että en tiedä mitä se merkitsee, mutta kun me mustat tullaan, niin ei ole hiljasta taivaassa. Se on vasta. Ja minä uskon, että ei varmaan ole hiljasta. Voi olla, että kun me suomalaiset tullaan hiljasta. Me tullaan niin hiljaa sinne, mutta en minä oikein sitä kajaksa usko. Kyllä kai kaikki osataan kiittää, eikö niin? Kyllä kai meidänkin äänemme kerran ainakin aukeaa Kyllistämään karitsaa siitä, niin, että hän on meillä hankkinut tällaisen pelastuksen. Halleluja. Mä olen tapa sanoa, että jubileeraa, niin minustakin rupeaa tuntumaan, että alkaa sisällä jubileerata. Kun tuntee tämän ihmeellisen pelastuksen ja perustuksen ja ihanen kolkana sovintokuoleman, jonka päällä minäkin voin levätä ja jonka päälle sinäkin voi jäädä tänä päivänä ja lähteä täältä onnellisena ampuana. Ei ylistele omia ansioitasi, vaan ylistele Jeesuksen ansioita ja ennen kaikkea perustusta, jonka päällä kaikki näkivät ja näkymättömätkin lepää. Kuule, pelastus on varma, pelastus on luja. Muuta perustusta ei voi panna kuin mikä on pantu, ja se on Jeesus Kristus. Aamen. Kyllä varmaan kaikki voimme sanoa oikein sydämestämme, että aamen. Se pääsemme varmaan tämän tilaisuuden rukouksella ja eikä hetkeksi vielä painamme päälle. Kiitetään tästä pelastuksesta. Kuitenkin Jumalan henki minua sieltä rukoilemasta ennen kuin kysyn, että jos joku on, jolla ei ole vielä tämä perustus, ei mikään muu kestä muistamista. Ei mikään muu kestä kuin Jeesus, tämä iäinen kallio. Jos et ole antanut elämäsi Kristukselle, et ole rakentamassa elämäsi tälle perustukselle, kuule, tee sen tänä iltana. Anna tänä iltana elämäsi ja tule hänen tykössä. Ja me haluamme auttaa sinua, rukoilla sinun kanssasi, että sinä saisit armon tulla tänä iltana Jeesuksen tykössä. Ja kun olemme painaneet päälle rukoukseen, niin kuinka mielellä me haluamme jos rukoida juuri sinun puolestasi, joka haluaisit tulla tänä iltana. Ja toivoisin tässä mielessä esiin rukousta puolestasi. Ja kysynkin ennen kuin rukoilemme, onko täällä tänä iltana niitä, jotka toivoisivat esiin rukousta erikoisiin tässä mielessä puolestani. Saattaisitteko vaikka käteen ojentaa siellä merkiksi, niin me muistetaan. Tässä on veli. Jumala siunatkoon. Siellä on eräs. Jumala siunatkoon. Täällä myöskin. Täällä on useita. Jumala siunatkoon teille. Olen onnellinen voidessani sanoa teille. Jeesus sanoi kerran, että minun tyköni tulee. Minä en heitä ulos. Sinuakaan ei heitetä ulos. Olen niin huono kuin oletkin. Olen niin hyvä kuin oletkin. Kuule, ei ketään Herra Jeesus heitä ulos. Ei tosiaan. Vieläkö löytyy joku, joka toivoisi, että häntäkin muistetaan tämän rukouksen aikana, niin voit vielä ilmaista vaikka käteen ojennuksella, niin me haluamme rukoilla sinut. Siellä on vielä eräs. Siellä on kaksi ihmistä. Jumala siunatkoon teitä. On ihanaa näillä ihmisiä, jotka haluaa rakentaa tämän iäisen kallion päälle. Ei tämä seurakunta, ei tämä ole mikään perustus, eikä mikään muukaan seurakunta, ei mikään kirkko ole perustus. Ei ole muuta perustusta kuin Jeesus Kristus. Ja hänen perustuksensa seurakunta kestää. Ja sen tähden me olemme iloisia voidessamme auttaa sinua tälle perustukselle. Täällä oli myös keräs veljeni, joka oli sairas, ja hän pyyti, että me rukoilemme hänen puolestaan, ja me rukoilemme täällä vielä sairauden puolesta. Sitten täällä oli eräs sisari, jolla oli veli ja sisar tuolla Helsingistä sairaana, molemmat sairaassa. Hän pyysi esirukousta heidän puolestaan, ja muistetaan heitä rukouksia. Ja jos vielä on joku sitten, joka kaipaa erikoista esirukousta, niin muistetaan sitten vielä herra edes. Mutta me päätämme nyt tämän tilaisuuden rukouksella ja pyydän ehkä vielä veliteknien takia nousta rukoilemaan yhdessä. Näiden puolesta, jotka nostivat kädet.
Kiitos Herra, jos saamme kääntyä elävän kiveen tyhjöiden oli vielä kiitos nämä yhtiövät saavat elämänsä oikealle kalliolle ja perustalle, Herra. Voi sinä näin nuo kädet, jotka olisivat oikealle, Herra, sinun puoleesi. Oi Herra, aina sinä haavutu käteesi, rakkaan mestari, heidän puoleen, Herra. Koska tarvitaan advokaattia meidän tarpeissaan, Herra. Oi heidän sydämensä kaipauksessa, rakkaan mestari. Oi Jeesus, kiitos Herra, Herra, haavat ovat avoinna tänä iltana. Herra, me kiitämme, on armo ilta tänä iltana, kohdata sinun armosi, ihmeellinen pelattava voimasi ja rakkaudesi, Jeesus. Oi Herra, siunaa ystäviä, Herra, anna heidän sydämensä tarpeisiin, Herra, mitä he ikinä tarvitsevat, Jeesus. Oi kiitos, Herra, nolosnoksi taloina, Herra, kohdata teille, Jeesus, tänä iltana. Armolasi,
Herra, me vielä Sen jälkeen työllä rukoimme täällä sairaiden puolesta.